měla být boží přítomnost, tak to jsem zajásal, protože to je téma, kterým se delší dobu v poslední době zabývám a budu o tom mluvit taky příští sobotu na setkání služebníků částečně. A taky jsem v létě o tom kázal na regionu Palmovka, když jsem byl na jejich regionální dovolené, tak jsem si říkal, to je výborný, mám kázání skoro hotový, tak ho jenom opráším. Jenomže o tak, kromě toho tématu mě ještě zadal i biblický text. A to musím říct, že biblický text, který mě vůbec nenapadl v souvislosti s boží přítomností. Takže budu kázat na ten text, který Ota vybral. A je to v Lukášovi v 10. kapitole. To je takový krátký příběh, já bych ho úvodem přečetl. Lukáš 10. kapitola od 38. verše. A tam je napsáno: Stalo se, když šli dále, že vešel do jedné vesnice. Nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat. Takže pojďme se ještě modlit. Svatý Bože, já ti děkuju za ty svědectví, které jsme mohli dneska slyšet na začátku shromáždění. Děkuju ti za to, že ty jsi živý Bůh, který se stále projevuje. Děkuju ti, že my se s tebou můžeme setkávat ve svém každodenním životě. Že nejenom čteme ty příběhy, které se staly před dávnou dobou v Bibli, ale že tě vidíme stejně jednat mezi námi. Že ty jsi stejný Bůh tenkrát a dneska. Pane, taky děkuji, tě máme výsadu chválit a že máme taky výsadu slyšet to, co ty nám chceš říct. A tak tě prosím, aby jsi k nám dneska mluvil a aby jsi tu byl s námi. Amen. Já než se s vámi budu sdílet nad tím textem z Lukáše, tak bych začal asi tak trochu obecněji. Nevím, jestli někdy přemýšlíte o boží přítomnosti. Přemýšlíte o tom, co to je boží přítomnost a jak poznáte, jestli Bůh je přítomen nebo není. Někdy prostě slyším po nějakých shromážděních, někdo řekne, že Bůh tam byl přítomen a někdo řekne, že Bůh tam moc nebyl. A zeptám, jak jsi to jako poznal. Jo, co je to měřítko, že jo? Prostě já to nezlehčuju tu otázku, ta je legitimní, ale jak se to pozná? Je pro vás důležitá boží přítomnost? Myslíte, že je důležitá boží přítomnost pro sbor, pro obecenství božího lidu? Já si myslím, že jestli je nebo není Bůh s námi, a to ať ve smyslu toho našeho osobního života, tak života celého společenství, takže to je něco, co je rozhodující pro náš život, co je určující pro náš život. To je víc určující než ostatní okolnosti. Někdy vnímáme, že jsme ovlivněni okolnostmi ve svém životě a určitě nelze tvrdit, že se nás okolnosti nějak nedotýkají. Okolnosti se nás dotýkají. Ale to, co rozhoduje o našem životě, to je boží přítomnost. Já to jenom krátce zmíním na jednom příběhu v Biblii, kde to vidíme. Takový známý příběh ve 14. kapitole 4. knihy Mojžíšovy. Já to nebudu číst, to je ten příběh o obsazování zaslíbené země, kdy prostě Mojžíš vyslal těch 12 vědů, oni se vrátili, viděli tam úplně ty stejné věci, shodovali se v tom, co tam viděli, ale 10 říkalo, tu zemi nikdy neobsadíme a 2 říkali, my ji obsadíme. A je zajímavý, proč ten Káleb a ten Jozue říkali, že ji obsadí. Protože oni se shodovali, že jsou tam opevněné města, že jsou tam, že tam mnoho obyvatel, že jsou tam dokonce i obři. Si nemůžu moc představit, to znamená ty obři, že jo, jsme určený pohádkama, tak si myslíme nějaký obr, ale to byla asi v té době nějaká genetická vada, protože v vykopávkách se prostě našly kostry lidí, který byl asi 2,5 až 3 metry vysoký a byla to pravděpodobně nějaká genetická vada. Jeden z posledních z nich byl ten Goliáš a zajímavý bylo, že měli 6 prstů. Byla to prostě nějaká prostě chyba prostě v tom genetickém kódu. a oni skutečně byli velký. A tak oni tam viděli, všechno tady to tam viděli. A ten Josué s Kálebem říkají ve 14. kapitole v 9. verši, jenom se nebouřete proti Hospodinu a lidu té země se nebojte, vždyť jsou pro nás jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, ale s námi je Hospodin, nebojte se jich. On nějak nezlehčoval to, co tam viděl. Neříkal, ty opevnění jsou takový chatrný a těch lidí tolik není a ty opři jsou sice vysoký, ale zase hubený, tak oni to moc nevybojujou. Jo. Prostě on to nespochybňoval, to, co tam viděl. A říkal, že s námi je Hospodin. Tak my tu zemi obsadíme. A ty Izraelci to neposlechli, dál se bouřili, Hospodin se rozněval, zabil těch 10 zvědů a Izraelci se lekli, rozmysleli si to a říkají, druhý den, teď jsme připravení, teď vyrazíme a teď to tam prostě všechno dobijeme. A Mojžíš ním mluví ve 42. a ve 43. verši, 14. kapitoly a říká, netáhněte, neboť Hospodin není ve vašem středu. Ať nejste poraženi od svých nepřátel, když jsou tam před vámi Amálekovci a Kenánci, padnete mečem. Prosto, že jste se od Hospodina odvrátili, Hospodin s vámi nebude. Že jo, ty Amálekovci a Kenánci tam byli ten den předtím. Nic se nezměnilo. Co se jediný změnilo, jo, že ty Izraelci teďka byli naopak připravení a rozhodnutí tu zemi obsadit. Takže jako by to bylo lepší. A protože Bůh s nima nebyl, tak už ji prostě nemohli obsadit. A oni se to pokusili a byla to velká porážka. Vlastně první nějaká velká bitva, kterou Izraelci prohráli, o které čteme v Biblii, tak byla při tom jejich svévolném pokusu obsadit tu zemi. Ten předtím byl Bůh s nimi a oni by ji obsadili. Ten potom s nima nebyl a už ji prostě nemohli obsadit. Takže ta věc té boží přítomnosti v našem životě osobním i zborovým je naprosto klíčová. Podívejme se tedy společně do toho Lukáše, do té 10. kapitoly, na ten příběh o Martě a Marii. Pán Ježíš se svými učedníky přichází do Betánie, kde ta Marta vlastní nějaký dům. Nemáme těch informací moc o nich. Marta byla asi starší ze sester, byla asi majitelka toho domu, že ona jako je ta iniciátorka toho pozvání, je pohostinná. To, že se prostě rozhodla pána Ježíše přijmout ve svém domě, tak to bylo něco náročného, protože to neznamenalo přijmout jenom jeho, to znamenalo přijmout ty učedníky, kteří šli s ním. Takže to byla poměrně velká skupina lidí, něco jí to stálo prostě určitě materiálně, ale stálo jí to i prostě tu práci. A ona je chtěla pohostit, chtěla se o ně postarat a potřebovala přitom pomoc a je logické, že očekávala tu pomoc od své sestry. Tak se to slušelo, že když přijdou hosté, tak když dneska přijdou k nám hosté, tak taky převážně se snažíme je nějak prostě uvítat a nějak je pohostit. A tak to očekávání té Marty bylo podle mě úplně pochopitelné, jenomže Marie jednala jinak, než Marta čekala. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Musíme představit ten obraz, posadila k jeho nohám, tak dneska by mohl někdo představit, že také tam pán Ježíš seděl na židli a ona seděla pod tou židlí na zemi, tak to nebylo, protože oni tenkrát neseděli na židlích a u stolu naší velikosti, oni ty stoly měli mnohem nižší a v podstatě u nich leželi. Takže ten host, když přišel, tak si vlastně jakoby lehnul k tomu stolu a pokud byl někdo nejblíž, tak vlastně jakoby ležel u těch jeho nohou dál a ta Marie prostě hledala to obecenství s pánem Ježíšem, chtěla mu být co nejblíž, chtěla využít ten čas, kdy on tam je a poslouchat to, co říká. A boží slovo, který pán Ježíš přinášel, tak to boží slovo má moc. A my potřebujeme, aby boží slovo proniklo do našich životů. Aby jsme prostě strávili tolik času s Bohem, že to jeho slovo bude mít čas proniknout do našich životů a něco v tom životě udělat. My dokonce potřebujeme dříve, než začneme Bohu sloužit, tak potřebujeme, aby to boží slovo do nás proniklo. To to, aby jsme byli nasycení Božím slovem a obecenstvím s Bohem, tak to je důležitější než ta služba sama, protože to slovo by mělo vyvolat tu aktivitu. To, co Bůh říká. O kousek dál to Pán Ježíš zmiňuje v 11. kapitole 28. verši. On tam říká, spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. To je prostě něco, co je důležité. A ta Marie to nějak tušila, nějak to věděla. A tak to chtěla využít. Když Ježíš přišel do jejich domu, tak prostě seděla mu nejblíž, jak se dalo. Aby nic neuniklo z toho, co on bude říkat. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Měla ta Marta nějaký neoprávněný požadavek? No neměla. Jak si vemte si tu její situaci, že jo, prostě kdy měla pohostit ty návštěvníky. V té době ještě v té kultuře bylo běžné, že když přišel někdo na návštěvu, tak se mu prostě dalo umyvadlo, aby si umyl nohy. To my už teda neděláme dneska, že ho běžně, možná by se někdy hodilo, když někdo přijde po dlouhé době z práce, ale to nebudu do toho zabíhat do těch detailů, ale tenkrát oni chodili v těch sandálech, přišli prostě se zaprášenýma nohama, to bylo spousta práce s tím. A ta Marta očekávala tu pomoc, protože jí fakt potřebovala a bylo to svým způsobem i neslušný, že prostě když přišel ten host, tak by někdo z těch hostitelů, místo aby ho obsluhoval, tak si tam s ním jako lehnul k tomu stolu a prostě ho tam, si tam s ním povídal, ale nic mu jaksi nenabít a nic se o něj nepostaral. Takže ten požadavek té Marty je pochopitelný, ale ukazuje, že ta Marta nějakým věcem dobře nerozuměla. Ona neměla s Pánem Ježíšem dostatečný vztah a nebyla v ní taková touha být u něj. Pro tu Marii to bylo tak vzácný, že přišel. Že byla ochotná vlastně porušit ty konvence. Jednat nějak, že se to dalo považovat jako za určitou neslušnost vůči těm hostům. Ta Marta taky znala Pána Ježíše málo na to, aby věděla o tom, že jemu šlo víc o ten vztah s lidma, než o to, jestli o ně budou pečovat. Pán Ježíš se hodně scházel s lidma, chodil často i na různý hostiny a podobně, ale ten důvod nebyl prostě ten, že tam něco dobrýho dostane, ale to by byl s těma lidma. Protože o ten vztah mu šlo víc. Dále vidíme, že ta Marta nejedná úplně takovým přímým způsobem, že jo, bylo by asi logičtější, že přijde a řekne tý Marii, hele, jako pojď mě pomoct, protože to prostě nestíhám. Ale jako vzkazuje jí to přes Pána Ježíše, to si musíme dávat pozor, abychom lidem nepříjemné věci nevzkazovali, že jo, prostě někomu chceme říct něco nepříjemného a nechce se nám do toho, tak vybereme někoho, jak to říct nějak slušně, jako hovornějšího a tomu to řekneme v naději, že on mu to vyřídí. Že jo? Tak to není dobrý způsob. Pak je tam ale taky taková určitá výčitka vůči Pánu Ježíši. Ona mu říká, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Tobě, Ježíši, na mě fakt nezáleží, že se tady honím? A ona tady prostě leží u toho stolu. Možná, že měla i takovou touhu upozornit na tu svoji aktivitu. Upozornit na to, že ona je ta, která slouží a která prostě aktivně pracuje a na rozdíl od té Marie, která prostě jako hod to moc nestrhá. A my když jsme přečetli ten celý příběh nějak jenom povrchně, včetně té odpovědi Pána Ježíše, tak můžeme nějak z toho usoudit, že vlastně není dobrý se moc snažit a není dobrý moc pracovat. Že lepší jako je prostě jako nebejt moc aktivní. Slyšel jsem jednoho mladého bratra, už je to dlouho si stěžoval na to, že doma po něm chtějí nějaké domácí práce a že mu to brání v tom, aby se mohl modlit. A bylo takový neúplně důvěryhodný, když o tom mluvil, jo, že by ty práce mu tak zabránily skutečně modlitevním životě. A když se podíváme na tu odpověď Pána Ježíše, tak on nekritizuje tu Martinu aktivitu. On jaksi negativně hodnotí něco jiného. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Pán Ježíš neříkal, jako taky nech to všechno, že jo, prostě sedni si tady taky, jako ne, nemusíme dneska večeřet a podobně, že jo. My máme být aktivní, máme pracovat, jsme povolaní ke službě. Ale tady zaznívají takové tři věci, mě k tomu napadly. Ta první věc je, že Ježíš říká Martě, děláš si starosti. A obecně Boží slovo hodně varuje před tím, aby jsme si nedělali starosti. Protože pokud si děláme starosti se svojí budoucností, tak nás to odvádí do toho každodenního života, od toho, co teďka žijeme. Jsou ty místa, že jo, který říkají, že si nemáme dělat starosti, co budeme jíst a co budeme pít a podobně. Protože když si o to děláme starosti, tak v konečné fázi nás to odvádí od toho, co máme dělat dneska, od řešení těch dnešních starostí, a nakonec i od obecenství s Pánem Ježíšem. A jsou lidi, kteří jsou stejní jako ta Marta, dělají si otázky, jak to zvládnu, jak zvládnu ty úkoly, které mám. A z toho důvodu už nemají čas na obecenství s Pánem Ježíšem. Nikdo si dělá starosti, jestli dostatečně a často uklidí doma svůj byt. Někdo věnuje velkou pozornost svým dětem a má starost, že prostě hold jako potřebuje ještě víc. Někdo má obavu prostě o svoji životní úroveň a tak prostě jako má prostě obavu, jestli by ještě neměl něco dalšího dělat. On je dobrý někdy doma uklízet a máme se starat prostě o děti a určitě správný pracovat tak, aby prostě jsme žili na nějaký normální životní úrovni v té společnosti, kde žijeme. Ale pokud si s tím začneme dělat velké starosti, tak nás to prostě v konečné fázi odvede od vztahu s Kristem. Protože ten vztah s Kristem jakoby aktuálně nedělá nic s řešením těch našich starostí. Dokonce na první pohled ten čas, co strávíme s Kristem, nám prostě chybí potom v té aktivitě. Pokud se na to díváme skutečně jenom krátkodobě. Pán Ježíš v podobenství o rozsévači, kdy mluvil o tom, jak vyšel rozsévač, zasíval to zrno, tak říká taky, že jedno to zrno spadlo mezi trní. To trní vyrostlo a udusilo to slovo a říká, že to trní, to jsou jaksi ty starosti a to pečování tady toho světa. Ne něco jako negativního, ale ty starosti. Takže první jakoby takový upozornění, Pána Ježíše, Marto, ty si děláš starosti. A to prostě není dobrý. Tak říká druhou věc, znepokojuješ se mnoha věcmi. Některý překlady to překládají, trápíš se mnoha věcmi. A pokud se znepokojujeme nebo trápíme, tak to vede k tomu, že z našeho života začne mizet radost a pokoj. Radost a pokoj jsou znaky Božího království. Boží království není pokrm a nápoj, ale je to láska, radost a pokoj v Duchu svatém. A když radost, spravedlnost, ano, Petr mě správně opravuje, spravedlnost, radost a pokoj v Duchu svatém. A když ta radost a pokoj zmizí, tak to prostě ukazuje, že něco chybí, něco prostě není v pořádku. A poslední věc tu Pán Ježíš přímo nevytýká, ale nějak vyplývá z toho textu, jak ta Marta se vlastně snaží upozornit, že ta Marie jako není zrovna úplně úderník. A prostě my, když začneme prostě žít tady v té situaci, tak začneme prostě kritizovat ostatní boží služebníky. Začnou nám připadat, že oni to dělají málo, že prostě jako to dělají nějak jako špatně, že jako my jsme ty nasazení a oni ty nenasazení. Jenomže Boží slovo říká, co ti je do toho? Pavel na jednom místě říká, proč soudíš cizího služebníka? Každý z nás prostě s Bohem si to jednou bude muset vyříkat a jednou budeme stát před Bohem a jako budeme muset za sebe, jak jsme naložili s těma hřivnama, co nám dal. Třeba mu někdo řekne, já jsem musel moc uklízet a tak jsem neměl čas na tebe. Vy na to nebude tak jednoduchý mu to říct, ať budeme stát před ním. Ale to je věc každého z nás. A když prostě skončíme v té kritice, tak potom končíme jako ten starší bratr v tom podobenství o milosrdném otci, který prostě měl tu příležitost být se svým tátou. Ale nikdy ji nevyužil. A pak to závidí tomu svému mladšímu bráchovi, který to využil. Takže je dobré pracovat, ale nemáme mít starosti, nemáme se trápit. A nemáme ostatní kritizovat nebo se s nima srovnávat, protože to brání vztahu s Pánem Ježíšem. A je to taky indikací, že v tom vztahu prostě není něco v pořádku. A Pán Ježíš pokračuje v tom, co říkáte Martě, a říká jí, jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat. Co je to jedno? O čem to Pán Ježíš mluví? Protože jako mluví o tom, že je to přece jako jasný, že jo, o co jde, ale není tam jmenováno. A já si myslím, že se to skutečně týká Boží přítomnosti. A je takový jedno místo v žalmu, který myslím, že to dobře popisuje. Je to v 27. žalmu ve 4. verši. Tam je napsáno, ten žalmista říká, o jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal, abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života, abych mohl hledět na Hospodinovu nádheru a abych mohl přemítat v jeho chrámu. Tady v tom textu není vůbec zmíněna, jako ten termín Boží přítomnost tam není použit, ale myslím si, že to je přesně právě o tom, co je to Boží přítomnost. On říká ten žalmista, já jsem žádal, já jsem hledal. To slovo hledal se dá přeložit, že taky usiloval. Dá se ten text taky přeložit. O jedno jsem Hospodina žádal, o to jedno jsem usiloval. A pak se to, co tady říká, dá shrnout. Žádal jsem a usiloval bystří přítomnosti. A tady vzniká taková otázka, na kterou někdy jako křesťani narážíme. A to na takový jakoby určitý biblický rozpor. Zajedno, minimálně v Nové smlouvě, čteme o tom, že Bůh je s námi vždycky. Pán Ježíš třeba v Matoušovi, když se loučil se svýma učedníkama v 28. kapitole, říká, já s váma budu až do konce tohoto věku. Mohl bych zmiňovat další místa. Prostě on je s námi vždycky. A potom jsme vyzývaní, abychom tu jeho přítomnost hledali. A někdo říká, no tak, když je Bůh s náma, se mnou pořád, že jo, tak jako proč ho mám nějak jako mimořádně hledat, to je prostě zbytečný, je se mnou a prostě hotovo. A někdo zase jako je takový hodně učený hledat takový ty mimořádný setkání s Bohem, a jako pořád musíme Boha hledat a má třeba i takový jako obavy, jestli Bůh je s ním jako jindy, než když má zrovna to mimořádný setkání s Bohem. A tak to je důležitá otázka, jak to je. A když se díváme do nový smlouvy, čteme ty zaslíbení a čteme potom třeba v skutcích ty jednotlivý speciální navštívení, když Bůh navštívil svůj lid, tak vidíme, že platí obojí. Že Bůh je s námi pořád a přece máme o jeho přítomnost usilovat. Je to jakoby zdánlivý rozpor, proč mám usilovat o přítomnost někoho, kdo je se mnou pořád. Ale v té boží logice to funguje jinak. A já jsem přesvědčen, že ta boží přítomnost, to je ten díl, který nebude odňat. To je to, o čem tý Martě, Pán Ježíš, co si snažili nějak vysvětlit. Že prostě ty ostatní věci ty nějak jako pominou, ale to, co zůstane, je ta boží přítomnost a obecenství s ním. A ten žalmista to právě vyjadřuje konkrétně, někdy právě ty termíny jsou takový, že můžou stát hodně obecný, ta boží přítomnost, ale to je něco konkrétního. On to říká, že usiluje o to, abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života. A je velký rozdíl, jestli někdo přijde na návštěvu, anebo někde bydlí. Nám někdy chodí lidi na návštěvu, nejsme tak jako úplně rodina, kde by ty dveře se netrhly, ale chodí k nám lidi na návštěvu. Jsme rádi, když přijdou lidi na návštěvu, ale jsme taky rádi, že někdy odejdou. Kdyby někdo přišel na tu návštěvu a už tam chtěl zůstat, tak by po nějaký době nás to prostě začalo znervózňovat. Matius si ještě z povinné četby nějakou tu povídku, nějaký smutný osud nějakého toho Greje, co přišel někam na návštěvu a takový strašně slušný a vždycky chtěl odejít, tak oni mu řekli, ne, ještě tady zůstaň, tak on teda zase zůstal a nakonec tam byl asi měsíc nějak onemocněl a umřel. Jo? A nevím, jestli to pamatujete, ale vím, že to byla nějaká povinná četba. Takže jo, takhle si ty návštěvy nepředstavujeme. Takže to je prostě rozdíl. Když někdo přijde na tu návštěvu, tak ho třeba pohostíme. Ale nejsme na něj nějak zodpovědní. Někdo přijel na návštěvu, my jsme ho pohostili, on pak řekl, hele, mně se to líbí, nemohl bych mě teď dál živit, tak bych mu řekl, no nemohl, jo. Na druhou stranu má ta návštěva určitý výhody proti tomu bydlení. Že o tu návštěvu se staráme, po tý nic nechceme, že jo. Zatímco ty lidi, co tam bydlej, tak ty sice jsou tam pořád, ale má to určitý nepříjemnosti, že jo. Ty návštěvy si takého speciálně všímáme, ty lidi, kteří tam bydlejí pořád, tak teď si pořád nevšímáme trvale. Pak s tím bydlením souvisejí různý nepříjemné věci, jo. Prostě vynášejí se koše, vyndávají se myčky, řeší se, kdo nadrobil do margarínu, že jo. Prostě to je, jako já vím, že vy to neznáte u vás, když je plná myčka, jak se celá rodina pere, kdo to bude moc vyndat, jo. Ale my někdy řešíme prostě takovýhle problémy. A nějak podobně to je, jestli Hospodina navštěvuju nebo u něj bydlím. Někdo chodí k Hospodinu na návštěvu, když něco potřebuju, když prostě by se mi nějak hodilo zrovna s ním být, nebo když zrovna nemám nic jiného na práci. A to jako vypadá tak jako příjemně. Ale prostě to je jenom ta návštěva. A ten žalmista říká, já chci něco víc. Já se chci k Hospodinu skutečně nastěhovat a bydlet u něj po celý svůj život. A to je něco, co bych všem vám přál, abyste se skutečně nastěhovali k Hospodinu a bydleli tam. Protože potom, to i pokračuje, abych mohl hledět na Hospodinovu nádheru, abych mohl přemítat v jeho chrámu. Protože se k Bohu nastěhuju, tak skutečně hledím na tu jeho nádheru. A jsem prostě s ním. A pak ho známe, protože o to žalmista usiloval v tom svém životě. Tak ho prostě mohl znát. A ta boží přítomnost je něco konkrétního a praktického. Jsem na začátku zmiňoval, jestli někdy vede ta diskuse, jestli někde Hospodin byl nebo nebyl. A pro mě to je to naprosto nepraktická úvaha. Protože má otázka, jestli Bůh někde je, tak co se stalo? Protože jestli Bůh někam přijde, tak se vždycky něco musí stát. A já jsem teďka o prázdninách v jedné takové situaci zažil tak takovou boží přítomnost, velice prakticky. Já mám poměrně hodně příbuzných, protože můj tatínek byl z 9 dětí, takže mám asi nějakých 25 bratranců a sestřenic přímých, že jo, a ty se ještě teda různě poženili a povdávali, takže prostě jako těch příbuzných je skutečně hodně. Ale pomalu jich ubývá, protože ta generace mého tatínka umírá a z těch sourozenců tátových už žijou pouze jedna teta a jeden strejda. A ta jedna teta je 88 letos jí bylo a už ten její zdravotní stav je horší, takže předčas se musela do nemocnice a tam ji sice zrehabilitovali, ale nakonec musela do domova důchodců. A já ji občas jezdím navštěvovat do toho domova důchodců. Jezdím tam s mojí mámou, jo, že oni jsou švagroví. A vždycky, že jo, protože vím, že Bůh je se mnou, tak vždycky, když tam jedu, tak Bůh je se mnou. A modlím se za to, aby prostě se mi nějak podařilo tu tetu oslovit. Ona byla tradiční evangelička, chodívala někdy do sboru, byla dokonce, když byla u nás na návštěvě, u nás ve sboru prostě. A byla taková docela, některý ty moji příbuzní jsou takový hodně jako v nepřátelský vůči křesťanství, ale to ona nebyla. A tak jsem, že jo, prostě vždycky jsme tam jeli, tak jsem za to nějak modlil. Ale moje maminka je velice hodná, ale taková hodně hovorná, takže když jsme tam přijeli, tak převážně jsem se už nedostal já nějak moc k řeči a jsme tam přijeli, odjeli a jako teta měla radost, že jsme ji navštívili, ale nebylo to prostě ono. A jsem si říkal, to přece to je samozřejmě dobrý, že jí uděláme radost, ale jde o něco víc. Tak jsme teďka o prázdninách, když jsme ji měli zase jít navštívit, tak jsem za to modlil a řekl jsem taky, aby tentokrát s náma jela Věra, moje manželka, protože ona má víc takových pomazání k těm starým lidem a i k tomu využití příležitosti. My jsme tam přijeli, seděli jsme s tou tetou na té chodbě toho domova důchodců a moje mamka začala povídat, nenou se zastavila a říkala, Luboši, co kdybyste tě přečet něco z Bible? A to se nikdy nestalo na žádnou tu izenejaný týdní návštěvě. A tak jsme četli tetě z Bible a skutečně Boží duch se jí nějak dotknul. Nějaké, jako nevím, co se přesně stalo, ale nějaký usvědčil, protože ona najednou začala říkat, já prostě si nezasloužím se do toho Božího království dostat, protože jsem Pána Ježíše zradila, začaly téct slzy. Bůh si připomněl něco v jejím životě, já prostě že jo, neznám zase detailně ten její život. A prostě Boží ruch se jí dotknul. Taky Věra prostě říkala, jak to je s Božím královstvím a to s odpuštěním hříchů a s pokáním a ona se ptala na to, co by mohla udělat, aby se do Božího království dostala. Jsme jí říkali, že nic, že právě Ježíš to udělal. A pak jsme se s ní modlili a ona prostě se modlila a prosila Pána Ježíše, aby ji odpustila a přišla do jeho života. A já jsem věděl, že vždycky byl Bůh se mnou, když jsme tam jeli. Ale tentokrát tam speciálně přišel. A tentokrát něco udělal. A když jsem viděl, jak ten 88letý člověk, já už nevím, kolik máte ta času, ten její zdravotní stav není moc vynikající a ten věk je taky nějaký, takže je pravděpodobné, že prostě už to jako není na roky, že už to nebude roky. A viděl jsem, jak přechází člověk ze smrti do života. A uvědomil jsem si, že to je to, hledět na Hospodinovu nádheru. To není něco teoretického. To je být s Bohem, který něco dělá. O letnicích byl vylit Duch svatý a Bůh je skutečně s námi stále a přece má smysl, abychom jeho přítomnost hledali. Někdy někdo pochybuje o tom, jestli Bůh je s ním, a o tom nemusíme pochybovat. Bůh je vždycky s námi. Ono to nezáleží na něm, protože on chce s námi být. Když byla první křesťanská konference v roce 1988, já jsem podílel na její přípravě, tenkrát mě bylo 26 let, a když jsem se loučil s tím, jedním z tím z těch hlavních řečníků, byl Švéd Rune Brännström, a on byl tenkrát tak přibližně v věku toho, co jsem dneska já, tak on se mnou loučil, a když se mnou loučil, tak mě říkal, bratře, Bůh je s tebou. Záleží na tom, jestli ty budeš s ním. A já si to skutečně těch 24 let pamatuju, protože myslím, že to tenkrát pro mě bylo nějaký prorocký slovo. Já jsem tenkrát uvědomil, že nemusím pochybovat o tom, že Bůh je se mnou. Na čem bude záležet to, nakolik já budu chtít být s ním? Nakolik já budu aktivně hledat tu jeho přítomnost. Ne, že by on se někam ztratil, že by neměl čas, že by ho prostě přestal zajímat. Ale nakolik ty roky od té doby jsem byl s ním, to záleželo na tom, jak já jsem o to usiloval. Tak vás pozbuzuju, abyste nepochybovali o Boží přítomnosti. O to, o co jde je o nás. A tak já bych byl rád, kdybychom teď ještě se chvíli modlili, ještě o ta mohl zahrát, a kdybychom prostě skutečně Božího ducha, který je tady s námi, tak ještě nějak speciálně pozvali a byli s ním. Možná, že někomu něco řekne a přinesl někdo nějaký prorocký slovo, to určitě bude dobrý, ale možná, že něco řekne jenom nám osobně, co nebude pro ostatní. Ale je důležitý se na něj zaměřit. Říct mu, že nám skutečně jde o něj. Že s ním chceme bydlet. Dneska, zítra, za měsíc, za roky, nevíme, jak tady dlouho kdo z nás bude, ale že skutečně chceme být s ním. A dívat se na to, jaký on je. a nechat se tou jeho přítomností měnit. Protože ta boží přítomnost na něco dělá. Protože živý Bůh, když někam přijde, tak vždycky něco dělá. Otče, já ti děkuju, že ty jsi nás tady nenechal samotný, že jsi poslal svýho ducha. Že my víme, že ty jsi s námi. Že ty jsi s námi a chceš s námi mít ještě hlubší vztah, než máš. A tak já ti děkuju, že k tobě můžeme přijít jako tvůj lid. Děkuji ti, že tě můžeme hledat a že po tobě můžeme toužit. A tak já tě zvu, aby jsi skutečně přišel mezi nás. Aby jsi s námi jednal. Aby jsi nám zjevoval tu svoji nádheru. Je to úžasný, když se hledíme na tu tvoji nádheru. Když vidíme, jaký ty jsi. Vidíme, jak je úžasný přebývat v tom nádvoří tvýho chrámu. Pane, já tak tě prosím o každého z nás, jak jsme dneska tady, aby si nám dal tu milost, že se s tebou setkáme takovým zvláštním způsobem, nějakým novým způsobem, že budeme moct tvoji přítomnost zakusit a že ty k nám promluvíš. Amen.